sa zadovoljstvom. Bez obzira na nekoga ko će reći možda da to nije tako, ali jeste sigurno da imamo najkvalitetniju vodu i pijemo najkvalitetniju vodu na Unsko-sanskom kantonu, a vjerovatno i šire. Mi imamo pored redovnih izvorišta koji je negdje otprilike 26, imamo prepumpnih stanica toliko da možemo pokrivati čitavu Veliku Kladušu, uz izuzetak ove godine planiramo dogradnju, odnosno završiti projekat vodovodnog sistema u 100% iznosu na Veliku Kladušu, na teritoriji Velike Kladuše, što znači da ćemo imati najrazvijeniju vodovodnu mrežu u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak i u Bosni i Hercegovini. Bićemo jedina opština koja je 100% pokrila svoj teren sa vodovodnim sistemom.